Chcem sa s vami pozrieť aj do Božieho slova a poprosím znovu o projekciu. Mám tam taký jeden obrázok a niekedy sa hovorí, že vidieť jeden obrázok je lepšie ako použiť tisíc slov. A ten obrázok, ktorý o chvíľu vidíte, sú zápalky na veľmi husto napíchané vedľa seba. Predstavte si možno nejaký polystyrén a veľmi veľa zápalek postavíte vedľa seba. A potom zoberiete a zapalíte jednu. Čo sa stane? Na krátku sekundu možno vzblkne tá jedna a v zápäti máte jednu úžasne veľkú reťazovú reakciu, kde to celé vzblkne a krásne to horí. A v podstate niečo takéto túži Boh, aby sa udialo aj v našich životoch. A ja vás nebudem napínať. Dnešné ráno chcem hovoriť o osobnej evangelizácii a o tom, aby sme nepodceňovali moc našeho osobného svedectva. Čiže ten titul kázne je Nepodceňuj moc tvojho alebo svojho osobného svedectva. Bratia a sestry, je to niečo úžasné, keď človek, ktorý nevie nájsť lásku v tomto svete, je zrazu vystavený extravagantnej Božej láske. Však je to ako keby sa svet obrátil na ruby. Je to niečo výnimočné. Človek, ktorý je gňavený pocitom viny, keď zrazu zažije odpustenie, to je niečo, čo sa nedá opísať slovami. Človek, ktorý si nevie nájsť zmysel na tomto svete, ktorý nevie nájsť zmysel života a zrazu ho nájde v Pánovi Ježišovi Kristovi, to je niečo, čo sa nedá opísať. Zrazu sa spúšťa taká nejaká reťazová reakcia, tak ako pri tých zápalkách, a ten človek to svoje nadšenie nevie udržať v sebe. A muž hovorí svojej žene, žena hovorí svojmu mužovi, priateľ hovorí priateľovi, kolega hovorí kolegovi o tom, čo sa stalo v jeho živote a ako Boh zmenil jeho život. A ako výsledok toho všetkého sa deje, že sú zakladané nové zbory, že sú ustanovované nové služby a že tí, ktorí sú hladní, sú nasýtení, že tí, ktorí sú možno niekde ubolení v nemocniciach, sú navštevovaní, možno sa skladajú na nich ruky a sú uzdravení, že tí, ktorí trpia na tele, sú potešovaní. A to všetko sa deje ako taká reťazová reakcia. Ale tá reťazová reakcia začína tou jednou zápalkou. Začína tým jedným človekom. Začína tebou. Začína tebou a tvojim svedectvom. Tak ako brat Štefan nám dnes ráno rozprával svedectvo, každé jedno svedectvo, tvoje svedectvo, moje svedectvo má moc spustiť takú reťazovú reakciu, ktorá sa ani nedá opísať, čo všetko spôsobí. A ja by som nám chcel iba také dva krátke verše uviesť a pozrieť sa. Niekto to hovorí, že vtáčia perspektíva, že sa potrebujete trošku dvihnúť vyššie, aby ste vedeli ten celistvý obraz. Ja to radšej poviem tak, že z Božej perspektívy. Pozrime sa na vec z Božej perspektívy a pozrime sa do Mareka 13. kapitoly 9 až 11. A myslím, že to tam aj mám na snímku. Vy sa však majte na pozore, pre mňa vás budú vydávať súdom, budú vás v synagógach biť. Budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Čiže chcem nám uviesť do našej pozornosti, že v posledných časoch, a my vieme, že ako cirkev žijeme v posledných časoch, keď čítame zjavenie a keď čítame Božie slovo a čítame o vojnách, o nepokojoch a o tom všetkom, čo sa deje, tak vidíme, že viac ako kedykoľvek predtým sme blízko druhého príchodu Pánovho. A práve vtedy svedectvo bude zohrávať, tvoje osobné svedectvo bude zohrávať kľúčovú úlohu v týchto záverečných udalostiach. Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť, ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané, lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. Viete, Satan je klamár. Satan nevie vytvoriť nič nové, on vie iba imitovať veci a snaží sa nás zaviesť a oklamať a snaží sa zahubiť a zničiť. A snaží sa ťa presvedčiť, že tvoje svedectvo nie je dosť dobré. Že tvoje svedectvo je fádne. že keď pôjdeš a začneš hovoriť svoje svedectvo, ľudia ti začnú klásť otázky, na ktoré nebudeš vedieť odpovedať, a preto radšej nezvestuješ evanjelium, preto radšej nehovoríš o Bohu, lebo čo ak to nezvládnem? Čo ak sa strápnim? Čo ak budem zahambený? Čo ak budem odmietnutý, pretože ľudia ma odstrčia z kolektívu v práci alebo v meste, v dedine, v činžiaku, kde žijem? To je trik satana. Môžeme prejsť na ďalší snímok a ešte na jeden ďalší a potom sa vrátime k tomuto. Ešte jeden ďalší? Tak. Jeden verš je v Zjavení, ktorý sa mi veľmi páči, ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť. Ja keď som bol malý chlapec, keď som bol tínedžer, tak som videl taký videoklip od jedného kresťanského speváka, sa volal Carmen, a on to urobil tak kreatívne, urobil to ako takú koubojku a on tam bol v hlavnej úlohe ako kouboj a mal taký revolver a v tom revolveri mal dva náboje. A hovoril, že jeden náboj, ktorý Satan pre teba mám, je krv Pána Ježiša Krista, moc krvi Pána Ježiša Krista. A ten druhý náboj, ktorý pre teba Satan mám, je moje osobné svedectvo. Puff. A Satan padol. Ale to je presne ten obraz, ktorý, brat a sestra, chcem, aby si dnešné ráno mal vo svojej mysli. Tvoje osobné svedectvo je ako náboj, ktorý porazí Satana do kolien. Pán Boh to urobil tak, že urobil svoju časť a to, čo urobil na Golgotskom kríži, je navždy symbolom porážky pre Satana. A Satan, keď mu pripomenieš moc krvi Pána Ježiša Krista, uteká, pretože vie, že prehral, že nemá šancu, že nemá nádej v tej situácii, keď ty vyzveš moc krvi Pána Ježiša Krista. Ale ten druhý náboj, ktorý máš, je tvoje svedectvo. A ja ťa chcem povzbudiť, aby si nemlčal so svojim svedectvom. Aby si otváral svoje ústa a hovoril a ďakoval Bohu, aby si nebol ako tí desiatí, ktorí boli uzdravené, iba jeden z nich sa vrátil a poďakoval Bohu za to, čo spravil v jeho živote. Moja manželka má nábeh na nejakú vážnu diagnozu, na nejakú chorobu a celý tento pol rok sa modlila a hovorila: Páne, keď sa vrátime naspäť na Slovensko a keď prídem k lekárovi, ja túžim počuť, že som úplne zdravá. Ja túžim počuť, že ty ma uzdravíš. A tak prišla k lekárke a lekárke hovorí: mladá dáma, ale toto nie je dobre, toto vyzerá na veľmi vážny nábeh, na vážnu diagnózu. A hovorí: tak urobíme takéto vyšetrenia. Urobila všetky vyšetrenia, ktoré mohla, a hovorí: nič tam nie je. Vy ste zdravá. A Bohunka nemohla sa zastaviť a hovorila: to je všetko odpoveď na moju modlitbu. To je Pán, ktorý toto spravil. A táto lekárka hovorí: ja neverím v Boha, ale je tu zaujímavé, čo rozprávate. Je to semienko. Je to semienko a to je to, čo my máme spraviť. A ten zvyšok bude robiť Boh. Bude robiť Duch Svätý. On urobí to, aby to bolo pripomínané. On dáva vzrast. Jeden zasieva, druhý polieva, ale Boh je ten, ktorý dáva vzrast. A preto ťa chcem poprosiť, aby si nepodceňoval tú Božiu moc, tú kreatívnu moc, na ktoré slovo vzniklo všetko, čo je okolo nás. Celý svet. Boh vyslovil slovo a bolo. A táto úžasná moc chce spolupracovať spolu s tebou. Ty povieš svoje svedectvo a Boh na to zošle svoju moc a ľudia budú spasení, ľudia budú zachránení. Ty v evangelizovaní nie si sám. Ty tam máš iba jednu takú malú, nepatrnú rolu, úlohu a zvyšok už bude robiť Boh. On si ťa chce použiť. On to tak urobil, že ty si súčasťou jeho veľkého plánu pre záchranu sveta. A potom som tam mal aj druhý verš na projekcii. A to je tiež taký obraz tej záverečnej perspektívy. Možno si spomínate na ten obraz Lukáša zo 16. kapitoly, keď je jeden bohatý človek a jeden chudobný človek. A obidvaja zomru a ten chudobný človek, ktorý tam žobral na rohu toho domu, toho bohatého človeka, je v lone Abrahamovom a tam sedí a zrazu ten boháč, ktorý sa s ním stretoval každý deň, je v pekle. A je tam úžasná horúčava, je smedný a tak prosí, aby mu ten Lazar prišiel z hora, aby mu aspoň si namočil prst do vody, aby mu trošku zvlažil jazyk, pretože nevie vydržať tú tyraniu, ktorú zažíva v pekle. A potom mu tam je vysvetlené, že to sa nedá, že nikto z hora nemôže ísť dole, ani z dola nemôže ísť hore, že to sa nedá. A tak potom tento bohatý muž prosí o jednu vec, prosím ťa, pošli tohto chudobného žobráka, aby išiel ku mne domov, lebo ja mám 5 bratov a nechcem, aby prišlo na toto miesto, kde som ja, povedz im. Z tohto všetkého tento príbeh potom má svoje pokračovanie, ale ja z neho chcem vyzvihnúť len jednu vec. Tento muž, ktorý je v pekle, zrazu rozumie, zrazu chápe moci svedectva. Hovorí, choď a povedz. Choď a povedz. Pre neho je už neskoro. Pretože možno nikdy nepočul. Možno ignoroval to evanjelium, ktoré mu bolo hovorené v jeho živote. A ja ťa chcem poprosiť, brada, sestra, aby si neignoroval moc toho svedectva, ktoré Boh dal do tvojho života. A chcem ti povedať, že keď budeš ty pripravený, aby si ťa Boh použil, keď si urobíš svoju domácu úlohu, tak Boh ťa bude ešte viac používať. Amen? Keď my vydáme vďaku Bohu, keď my budeme svedčiť o Bohu, Boh sa bude priznávať k našim svedectvám. Je to tak? Ja to vidím v Indii. Ľudia, ktorí sa ledva obrátili k Pánu Bohu, 3 mesiace sú v Pánovi, nevedia poriadne ani koľko kníh má Biblia a ešte vôbec nemajú prečítanú Bibliu, ale idú a vidia tam nejakého muža, ktorý je chromý a oni povedia, môžu sa pomodliť a vzývať meno Pána Ježiša Krista nad touto chorobou. A ľudia hovoria, tak už sme všetko vyskúšali a nič nefunguje. Áno, pomodlite sa. Človek, ktorý je 3 mesiace v Pánovi, zloží ruku na toho chromého človeka a ten je zdravý. To je tá Božia moc. A keď sme my verní a my robíme dobre svoju domácu úlohu, Pán Boh sa bude dokazovať divmi a zázrakmi a bude si nás používať na to, aby evanjelium bolo zvestované. Ďalší príbeh, ktorý je veľmi krásny, ktorý sa mi páči, je zo Starého zákona a môžeme prejsť, tu bude tá snímka za tým, a je o Námanovi sýrskom a o tej malej služke. Spomínate si na ten príbeh? Táto slúžka, a môžeme si to, ja to tak prečítam a budem tak krok za krokom niečo k tomu hovoriť. Vojenský veliteľ arménskeho kráľa Náman bol muž, ktorého si jeho pán vážil a cenil, lebo jeho pričinením dal pán Arménčanom víťazstvo. Ale tento zámožný muž bol malomocný. Viete, v živote každého jedného človeka je ale. Nezáleží na tom, aký si bohatý, aký si slávny, čo všetko si dosiahol vo svojom živote, stále je tam nejaké ale. V prípade tohto človeka to bolo malomocenstvo. V prípade tvojho suseda je to nejaký iný problém. Ale každý jeden z nás si nesie nejaké ale. A my, ako Boží ľud, máme riešenie na toto ale. Amen? Boh chce, aby sme ten problém, tú situáciu, s ktorou si títo ľudia nevedia rady okolo nás, priniesli Božie svetlo a Božie kráľovstvo do tejto situácie. Bol to zámožný muž, ale bol malomocný. Malomocenstvo v tejto starej zmluve predstavovalo hriech. A s hriechom je to presne tak, ako s malomocenstvom. Začne to ako niečo maličké, ako niečo nevinné a zrazu sa to rozšíri ako rakovina po celom tele, až to má fatálne následky. Keď s hriechom nejednáme hneď od začiatku, hneď pri koreni, tak to má smrteľné následky. Tak to je aj s malomocenstvom. A tak to bolo aj s týmto človekom a on vedel, že sa ženie do záhuby, ak sa niečo nestane. A čítame ďalej. Aramejska raz vytiahli korisníci a zajali z Izraela malé dievča, ktoré sa dostalo do služby k Námanovej žene. Ono povedalo svojej panej, keby bol môj pán u proroka v Samárii, isto by ho oslobodil od malomocenstva. A tu vám chcem povedať. Satan sa ťa snaží presvedčiť, že musíš byť múdry, že musíš mať odpovede na všetky otázky, až potom môžeš ísť zvestovať evanjelium. Toto malé dievčatko urobilo veľmi málo. Len si povzdychlo, keby môj pán mohol navštíviť proroka. To bolo všetko. Viac netrebalo. Ale ona vo viere otvorila svoje ústa. A Boh častokrát viac nežiada viac ani od teba. Len aby si otvoril tie ústa. Len aby si povedal, že vieš čo, tam, kde nie je žiadna nádej, u Boha je vždycky nádej. Jedna krátka veta, ale táto veta môže urobiť dramatickú zmenu, môže obrátiť svet človeka na ruby. Chcem ťa pozbudiť, aby si nabral v tomto novom roku, do ktorého sa chystáme, odvahu. Aby si bol človekom, ktorý zvestuje evanjelium smele a proste. A potom tam trošku preskočím, čítame o kráľovi. Ten kráľ sa bál, že či v tom nie je nejaká zápletka, či si nehľadá iba tento panovník nejakú zámienku, že on, kto je on Boh, aby on uzdravil malomocenstvo a podobne. Ale potom tam je prorok a on vstúpi do toho príbehu a tak nakoniec príde ten Náman a prorok sa ani neunúva, aby išiel k nemu dole, aby na neho zložil ruky, aby sa za neho modlil a hovorí mu, choď a tam sa ponor 7-krát do rieky. No a tento Náman hovorí, počkať. Alebo v tom našom slovenskom preklade je to trošku inak napísané. Choď a okup sa 7 raz v Jordáne, potom ti ozdravie telo a budeš zase čistý. Náman sa rozneval a došiel so slovami, nazdával som sa, že najisto vyjde ku mne a bude vzývať meno pána svojho Boha, rukou sa dotkne miesta a odstraní malomocenstvo. Nazdával som sa. Viete, my máme svoje predstavy, čo by mal Boh robiť v našom živote. Ja by som si to, Bože, takto prial. Ty urob toto a toto a ja potom v teba uverím. Ty to sprav takto v mojom živote a potom ti budem slúžiť. Potom budem chodiť do zboru, potom ťa budem nasledovať. Ale Božie plány sú tak častokrát úplne iné ako tie naše. A viete čo? Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že sú oveľa lepšie ako tie naše. Že sú oveľa vzácnejšie, väčšie, ako dokážeme, ako by nám na myseľ vstúpilo. A preto ťa chcem povzbudiť, aby si nebol ako Náman, ktorý hovorí, ale ja som si myslel, že to bude takto. Bože, ja sa modlím, aby si to urobil takto. Radšej sa modli tak, ako nás Pán Ježiš učil sa modliť. Keď sa ráno zobudíš, povedz, Pane, nech sa stane tvoja vôľa dnešný deň. Tak ako v nebi, to, čo si ty zaumienil v nebi, nech sa stane aj na zemi. Pane, koľkoľvek dnes stretnem, či to bude v práci, či to bude na ulici, či to bude v obchode, ja chcem byť tvojim hlasom. Ja chcem byť tvojim poslom. A potom sa tam Náman sťažuje, či nie sú čistejšie a krajšie rieky ako táto špinavá rieka. Viete, to prvé bolo, že Náman bol málomocný. To je, v spoločnosti bol onalepkovaný ako niekto, na koho sa Boh hnevá. Niekto, kto má niečo zlé vo svojom živote a za toho Boh tresta. Po druhé tu vidíme, že to je malé dievča, ktoré povie jednoduché svedectvo. Úplne jeden povzdych krátučky. A to mi pripomína z 1. Korintianom 27, kde apoštol Pavol hovorí, že Boh si používa to, čo je bláznivé, to, čo je také nič v očiach tohto sveta, aby ukázal svoju moc. A Boh si chce použiť aj tvoje jednoduché krátke slovo. Možno povedať, vieš, a ja som mal podobnú chorobu a Pán Boh ma uzdravil. Možno povedať, a ja som bol v takejto podobnej situácii a nevidel som žiadne východisko a Boh daroval východisko vonku z tejto situácie. Možno stačí len takáto malá vec. A to tretie je, že posolstvo je dôležitejšie ako posol. Chcem ti povedať, nerozmýšľaj o sebe málo, pretože nie je dôležité, aby si seba dával na nejaký piedestal. Ty si len posol. To posolstvo, ktoré hovoríš, to je dôležité. A to má moc celé stáročia, tisícročia. To posolstvo je to isté včera, dnes i na veky. Amen? Čiže keď ti sa tam bude nahovorať, si nevyrečný, nevieš, nie si dobrý komunikátor a podobne, povedz mu, to je jedno. Ale to posolstvo, ktoré mám, to má moc a to je silné. Amen. Nezáleží na poslovi, ale záleží na posolstve. A tam sa potom deje taká zvláštna vec. Náman rozpráva, že odpusti mi, Pane, že môj panovník, on chodí uctívať tých rôznych bohov a keď tam ja pôjdem s ním, ja sa už nechcem kláňať tým cudzím bohom, ale musím ísť s tým svojim panovníkom a budem sa kláňať tam cudzím bohom. Potom mu tam hovorí jednu inú vec, že dovol mi zobrať si na dvoch osloch trochu hliny so sebou. A trošku keď študujete to pozadie toho príbehu, tak vlastne bolo to tak, že mnohí ľudia v tej dobe verili v také teritoriálne božstva, že tá moc toho Boha funguje iba na nejakom území. A preto Náman hovorí, že tak ja si zoberiem trochu hliny so sebou naspäť do mojej krajiny, do Sýrie, aby ten zázrak, ktorý sa stal, že ja som teraz čistý a už nie som malomocný, aby fungoval, aj keď prídem do tej cudzej zeme. Aby ten Boh tam mal kúsok svojej hliny, aby si stále myslel, že to je to jeho územie. Čiže Náman má kadejaké bláznivé predstavy, ktoré nemajú nič spoločné s kostolným poriadkom alebo s Božím slovom. A tak by sme čakali, že Elizeus povie, nie, toto nesmieš robiť, zahoď tú hlinu, toto takto nefunguje a nesmieš sa ísť skláňať cudzím Bohom. A čo mu hovorí? Čo mu hovorí Elizeus? Choď v pokoji. Choď v pokoji. Ja si uvedomím, že ako kresťania častokrát robíme chybu. Že my považujeme za úspech, keď prejdeme tou takou modlitbou pokáňa. Keď človek prejde modlitbou pokáňa, vtedy povieme haleluja, som svedčil niekomu a on prijal Pána Ježiša Krista. Ale ja by som vám chcel povedať, že zvestovanie evanjelia je ako taký proces a potrebujeme v ňom robiť také detské kroky. A tam mám jeden taký graf, na ktorý môžeme prejsť ešte trošku ďalej. Áno. A možno na tomto grafe pekne vidíte, že je niečo, čo robí Boh, to je v tom ľavom stĺpci, je niečo, čo robí komunikátor a je niečo, čo sa deje s tým, ktorú je zvestované evanjelium. A ako vidíme, že Boh nám dáva to všeobecné zjavenie. Komenský povedal, že hviezdnaté nebo nado mnou a mravný zákon vo mne mi hovorí o existencii Boha. Každý z nás, keď sme vnímaví, keď sa pozrieme, vidíme, že Boh je, máme nejaké všeobecné zjavenie a potom Boh robí to, že nás začne usviečať. A potom, keď prejdeme tou páskou, keď prejdeme znovuzrodením, tak nás začne pripravovať na posvetenie sa. My, ako komunikátori, my máme prehlasovať evanjelium, potom ho máme vysvetľovať, potom prejdeme to modlitbou znovuzrodenia, potrebujeme vojsť do následnej práce, členstvo v zbore, duchovný rast, podobne. A potom je tam tá kultivácia. A to, čo chcem povedať, aká je odozva človeka, je, že to je taký ako reťazec. Že to nie je, my sa častokrát sústredíme len na tú ružovú pásku, na to nové stvorenie. Keď človek činí pokanie, príjme Pána Ježiša a to vtedy považujeme, že to bola naša evangelizácia úspešná. Ja si spomínam, to už možno bolo aj 20 rokov, keď tu boli stanové evangelizácie v Nových Zámkoch a potom bolo aj znovu a znovu neskôr. A spomínam si na jedno svedectvo tu v Nových Zámkoch, ako niekto rozprával o tom, že ja som počúval z okna, čo tu tam vy rozprávate jeden rok, potom som si povedal, že a už pôjdem dole a príjmem toho Ježiša a ja, ale som nemal odvahu. Potom druhý rok som zase počúval a tak som aj zišiel dole a aj som prijal Pána Ježiša, ale potom som nechodil do zboru. A potom tretí rok zase bola stanová analizácia a potom som prijal Pána Ježiša a už som začal aj chodiť do zboru a podobne. Viete, to je proces. Niekedy my v hlave máme takú predstavu, že poviem evanjelium a keď človek nepríjme Pána Ježiša, tak to je neúspech. Ale ja ťa chcem povzbudiť, aby si to vnímal ako proces. Niekto má to nejaké základné povedomie, že Boh je. A keď sa ty pričiníš o to, aby s Božou pomocou si ho posunul z minus 8 na minus 7, že si vypočuje evanjelium, už si urobil vzácnu vec. Už si úspešný v Božích očiach. Nemusíš sa trápiť, čo to je, prečo on neprijal Pána. Lebo potom niekto iný, a možno aj ty, ho posunieš z minus 7 na minus 6 a porozumie evanjeliu. A potom, keď porozumie evanjelium, sa presunie z minus 6 na minus 5 a začne uvažovať o evanjelium. A potom z minus 5 na minus 4 a začne byť naklonený pre evanjelium a začne pracovať v ňom. A potom zrazu porozumie svoje hriešnosti. Potom sa rozhodne konať. A potom príde k tej modlitbe pokánia a viera v ňom začne rásť. A potom sa stane novým stvorením. Častokrát ako cirkev robíme chybu tu, že my práve tu zastaneme. Halelujá! Veľká je radosť v nebesiach, že hriešnik prijal spasenie a stal sa novým stvorením. A teraz tu už, brat a sestra, môžeš sedieť na tej lavičke zvyšných 20 rokov. Budeme radi, keď tu budeš s nami. Ale ono, ten proces pokračuje ďalej. My sa tu nesmieme zastaviť. A preto je potrebné vojsť do toho učenického vzťahu, kde si zoberieme my duchovne zrelší, tie duchovné detičky a budeme sa im venovať, budeme im vysvetľovať Božie slovo, budeme ich učiť a stadiaľ ľudia pochopia, že toto je ich rodina, že tu majú svoje miesto, že tak ako brat Štefan dnes ráno hovoril vo svojom svedectve a potom pracovať na tom duchovnom raste. To, že sa budeme množiť. Každý zdravý organizmus, keď sledujete prírodu, všetko, čo je zdravé, sa rozmnožuje. To, čo sa nerozmnožuje, to za istý čas vyhynie. Však? A Božie kráľovstvo je organické. Božie kráľovstvo rastie tak, že sa rozmnožuje. A ten rast, to všetko sa deje cez naše svedectvo. Takže chcem vás povzbudiť k takýmto detským krokom. Aby ste boli odvážni a dôverovali Bohu, že tá jedna veta, ktorú poviete, môže človeka posunúť z minus 8 na minus 7. Z minus 4 na minus 3. Alebo z minus 1, že sa stane novým stvorením. A to je ten krásny moment. A určite si vieme vybaviť tie momenty, keď sme niekoho viedli v modlitbe pokania. To je niečo na nezaplatenie. Krásny pocit, však? Ale vnímajme to ako proces. Môžeme prejsť na ďalší snímok. Viete, sú dva spôsoby, ako môžeme zvestovať evanjelium. Byť tým, čím nás Boh chce mať. A ten druhý je, že budeme svedčiť o Kristovi. Ten prvý je častokrát oveľa náročnejší ako ten druhý. Byť tým, čím nás Boh chce mať. Viete, sa hovorí, že vodu káže a víno pije. Však? Častokrát tým najtvrdším argumentom pri zvestovaní evanjelia je, že ja mám rád Ježiša, ale nemám rád cirkev, nemám rád vzťahy v cirkvi. A to je tak smutné. Pre mňa je to ako nôž, keby ste pichli niekomu do srdca, že tie naše ľudské vzťahy, ktoré, kde nevieme mať lásku medzi sebou navzájom, bráni ľuďom, aby si našli svoju rodinu v našom strede. A chcem vás povzbudiť, aby Božia láska bola to, čo ľudí priťahuje k nemu bližšie. Ja mám, to je ešte maličká fotka, ale tam má nejaké 2 roky, a ja rád pijem sladké nápoje, viete, a tam v Indii je tak horúco, tak si robím taký ľadový čaj stále. A moja dcera, ona musela mať presne taký istý veľký pohár, ani ho dvihnúť poriadne nevedela, lebo bol taký ťažký, ale musela mať presne taký pohár a presne toľko toho čaju, koľko ja. A moja manželka sa chytala za hlavu, že toľko cukru nemôže piť tá naša malá Ela. Ale darmo je, ja budem vykladať, že Elinka pí čistú vodu. Keď ja tam mám ľadový čaj, tak ona bude chcieť ľadový čaj. Však? A my keď chceme hovoriť o moci evanjelia, tak musíme tú moc evanjelia zažívať v našich životoch. A preto vás chcem povzbudiť, bratia a sestry, aby ste, keď budete meditovať nad Božím slovom, aby keď si budete čítať Božie slovo, aby ste sa modlili, Bože, chcem byť tým, čím ma ty chceš mať. Nechcem len rozprávať, nechcem, aby to, čo vychádza z mojich úst, bolo iné ako to, čo žijem. František z Assisi povedal, že chcem zvestovať Božie slovo všade, kam pôjdem, a keď bude nutné, tak tomu použijem aj slova. On vedel, že viac ako jeho slova je dôležitejšie to, ako žije. Keď tvoji susedia budú vidieť, ako žiješ, ako si plný lásky, nebudeš musieť ani zvestovať evanjelium. Oni budú chodiť za teba a budú sa ťa pýtať, prečo to robíš? Prečo máš pokoj, keď si stratil prácu? Ako to je možné? To je ten osobný príklad. Môžeme prejsť na ďalší snímok. A máme také dva motivačné činitele. Prvá je moc Božej lásky a druhý je moc Svätého Ducha. Keď sa vám zdá, že ja som taký malý a ja nemôžem nič urobiť, moje svedectvo nemá moc, alebo keď ťa sa tam bude trápiť takýmito myšlienkami, tak si spomeň na tieto dve veci. Moc Božej lásky a moc Svätého Ducha. 2. Korintianom 5.14 hovorila, bol nás ženie Kristova láska, keď si uvedomujeme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. Čiže nás ženie láska Kristova. Bratia a sestry, je to nefér. Je to nefér, že my sme boli vystavení tej extravagantnej Božej láske a držíme si ju pre seba. Že sa s ňou nechceme podeliť s ďalšími. A ten druhý verš o moci Ducha Svätého je veľmi známy a dobre ho poznáme zo skutkov 1.8. A príjmete moc od Svätého Ducha a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až do posledných končín zeme. Učeníci mali čakať na moc Ducha Svätého. A to je to, čo sme čítali aj v tých prvých veršoch, keď som začal kázať, čo Pán Ježiš nám zasľúbil, že neboj sa o to, čo budeš hovoriť, pretože ja ti dám, Duch Svätý ti dá slova, ktoré máš povedať. Amen. Viete, a zakončím tým, že keď v gréčine sa hovorí o hriechu, tak použijú slovo hamartia. Hamartia znamená minúť sa cieľa. Ak sa minieš cieľa, v gréckej mysli to znamená, že si zhrešil. A nám Pán Ježiš ako svojej cirkvi dal veľmi jasný cieľ, však? Priniesť evanjelium do posledných končín zeme. To je cieľ, ktorý Boh pre nás nakreslil. Predstav si, že Boh urobil terč a povedal, tu potrebuješ zamieriť, toto potrebuješ tu streliť do centra tohto terča. A ak tam netrafíme, tak hrešíme. To je naša prvoladá úloha, to je naše veľké poverenie priniesť evanjelium. Počul som príbeh o malom chlapcovi, ktorý dostal darček od svojich rodičov a dostal taký luk a šípy. A tak skúšal strieľať s tým svojim lukom a lietalo to kade-tade, nevedel do ničoho trafiť. A tak ocko odišiel do roboty a keď sa vrátil naspäť domov z práce, zrazu našiel na šope a kade-tade po stenách nakreslené terče a presne v terči v strede zabodnutý šíp. A tak mu to nešlo do hlavy, ráno ešte nevedel vôbec triafať. Prídem domov z práce a on už tak presne vie triafať. Čo to on robí? Tak spoza závesu, tak jemne kukučkoval, že ako to ten jeho syn robí, ako to dokázal, ako sa tak zlepšil. A viete, čo robil jeho syn? Jeho syn vystrelil šíp a keď ten šíp niekam sa zapichol, potom prišiel a okolo nakreslil terč. A vždy bol v centre. Vždy bol hrdina. Vždy trafil. A toto je to, čo robíme ako cirkev častokrát. Keď Pán chce, on mi dá príležitosť, aby som zvestoval. A tento rok mi Pán dal iba dve príležitosti, aby som zvestoval. Necháme sa unášať prúdom a čakáme, že Pán nám bude, že tu Pán bude všetko robiť. Ja ťa chcem povzbudiť, aby si si dal cieľ pre tento rok. Aby si si dal cieľ, že budem využívať príležitosti k tomu, aby som hovoril o jeho kráľovstve. Je to úžasná vec, keď si niečo Boží ľud zaumiení, kto ho dokáže zastaviť. Keď stavali babylonskú väžu, viete, čo tam Boh povedal? Čo ich teraz zastaví? Zaumienili si, že si postavia väžu až do neba. Čo ich teraz zastaví? Je neuveriteľná moc, keď sa Boží ľud zjednotí, keď si Boží ľud niečo zaumiení. Amen. Raz, to bolo pár rokov dozadu, a robili sme, som rozprával o tom, ako podporujeme chudobné deti v Indii, a ak niekto chce, tak si môže adoptovať dieťa na diaľku a podporovať. A prišla za mnou z Fínska jedna sestra, ktorá má na starosti celú túto podporu detského programu a mi hovorí, Jozef, a koľko detí by si chcel podporovať ďalší rok? A ja hovorím, tak ja neviem, aká bude odozva, ja o tom poviem a uvidím. A ona mi hovorí, nie, povedz mi číslo, na čo máš vieru tento rok. Koľko detí bude podporovaných zo Slovenska? Ja hovorím, tak 50. Som povedal, 50. A pred Bohom som si niečo zaumienil. Pred Bohom som si dal nejaký cieľ. A viete, čo sa stalo? Prišiel som do Košic a to bol prvý zbor, kde som kázal a kde som o tom hovoril. Kde som hovoril o tejto službe, že si môžu adoptovať deti. A keď som, ja som ani nedával výzvu, ale na konci potom sa postavili a podľa, keď niekto chce podporovať deti, tak môže sa prihlásiť a zapísať. Viac ako 60 ľudí sa prihlásilo, že chce podporovať takto deti. Keď nemáš žiadny cieľ, niekam trafíš. Niečo dosiahneš. Ale keď si pred Bohom niečo zaumieniš, a budeš sa hnať za tým, keď ťa bude hnať láska Kristova, keď ťa bude hnať moc Ducha Svätého, kto ťa dokáže zastaviť? A to je to, čím sa chcem s vami rozlúčiť. Nech vás Pán Boh bohate požehná. Nech je pred vami rok, keď budete smele zvestovať evanjelium a keď Boh bude pridávať zachránených do týchto prázdnych hlavíc. Amen? Nech si požehnaný. Amen.
Haleluja. Ďakujeme bratovi Jojovi a